Қазанда БРИКС елдерінің 16-шы саммиті оңышлы тәмамланды. Саммит демақлары оңайынан Россия Федерациясы президенті Владимир Путин матбуғат ұшырашуын ұздырды. Владимир Путин БРИКС бірләшмесінде Россия рейслігінің дүния сиясетінде бұйылғы ең әхәмиятлі вақиғаларының бірсі болуын білеп өтті. Россияның 13 шәһәрінде 200-дән артық шара, тармақ министрларының көп санлы ұшырашулары, түрлі конференциялар, семинар ішлікілі форумлар, спорт ойынлары зор оңыш білен ұзды. Бұйыл БРИКС бірләшмесі яңартылды, кеңейтілді. Россия бірләшмеде рейс боларақ, ұйышманның яңа әгзалары мүмкін қайдары тезірек, һәм органик рәуіште қошылсын үшін қолдан келгеннің барысында ішләді. Яңа қатнашушылар БРИКС сәшлерге һәм яхшы нәтижелерге ерішерге мүмкін болуын көрділер һәм аңладылар. Оларның барысы да ішліклі форумларда актив қатнашыла, пайдалы перспектив идеялар, инициативалар тәкдим ете. Қазан саммитінде 35 дәулет һәм 6 халықара ұйышма делегациялары қатнашты. Мұндай кең вәкиллік БРИКС-ның абыройы һәм роле шын мәгънәсендә бәйсез, суверен сәясәт алып баручы дәүләтләрнең безнең белән хезмәттәшлеккә кызыксынуы турында ачык сөйли. Бу дәүләтләрнең һәрберсенең үз үсеш юлы, икътисади үсеш модельләре, бай тарихы, мәдәнияте бар. Саммит программасы шоқты бай болды. БРИКС елдерінің тар һәм кең составтағы отырыштары ұзды. Олар бірләшмешенлігінің актуал мәселелеріне, сәясәт, иминлік үлкәсендә, сәүдә инвестицияләрдә, мәдәни гуманитар үлкәләрдә хезмәттәшлекне үстерү перспективаларына юнәлдерелде. Традиция буенча утырыш Outreach БРИКС Plus форматында да уздырылды. Бу формат бірләшмә әгзаларының глобаль көньяк һәм көншығыш дәүләтләре исәбендәге дусларыбыз һәм хезмәттәшләребез белән турдан-туры ачык әңгәмә алып бару мөмкинлеген бирде. Якын көншығыштагы кискенләшкән вәзгыятькә басым ясап, төп халыкара проблемалар буенча фикер алышында. Саммитта БРИКС-ның Казан декларациясы хупланды. Анда барлык дәүләтләрнең халыкара хукук һәм Берләшкән Милләтләр оешмасы уставына нигезләнгән демократик, инклюзив һәм бик күп пайлар дөнья тәртибен төзүгә бирелгәнлеге расланды. Легитим булмаган санкцияләр куллану, традицион әхлакый кыйммәтләрне кокшатырга омтылуларга каршы торуның уртак максатлары төркелгән. БРИКС дәүләтләре финанс өлкәсендә хезмәттәшлекне тирәнәйтүгә әзер. Киләчәктә тышкы куркынычлардан бәйсез милли валюталарда үзара исәп-хисап механизмнары булдырылачак. Берләшкән Милләтләр оешмасы генераль секретаре Антонио Гутерреш Газада һәм Ливанда кораллы бәрелешләрне туктату турында чыгыш ясады. Шулай ук киләчәктә төбәк эскалациясеннән качарга чакырды. Бу хакта генераль секретар Казанда БРИКС саммитында Россия Федерациясе президенты Владимир Путин белән очрашуда белдерде. Берләшкән Милләтләр оешмасы сайтында хәбәр ителгәнчә, якын көнчыгыштагы хәлләрдән тыш Антонио Гутерреш Владимир Путин белән халыкара финанс системасының киләчәктә үсеше турында фикер алышкан. Моннан тыш, Берләшкән Милләтләр оешмасы генераль секретаре Кара диңгездә корабльләр йөзү ирегин билгеләү дөньяның азык-төлек һәм энергетика иминлеге өчен беренче әһәмияткә ия дигән ышаныч белдерде. Антонио Гутерреш шулай ук әлеге тема буенча сөйләшүләрне дәвам итү ягында. Казанда 22-24 октябрьдә узган БРИКС саммиты өчен рәхмәт сүзләре язылган билбордлар барлыкка килде. Казан мэриясе матбугат хезмәте плакатларның фотосурәтләрен урнаштырган. Плакатларда бу дәүләтара шараны уздыруга ярдәм иткән бөтен кешегә рәхмәтләр язылган. Халыкка ярдәмнәре өчен рәхмәт. Оештыручыларга шараны югары дәрәҗәдә үткәргәннәре өчен рәхмәт. Юхиди хезмәткәрләренә, хәрәкәтне дөрес оештырганнары өчен рәхмәт. Табибларга кайгыртулары өчен рәхмәт. Полиция хезмәткәрләренә куркынычсызлык өчен рәхмәт. Кондитерларга шәк-шәк өчен рәхмәт. Владимир Владимировичка Казанга ышанышы өчен рәхмәт диелә шәһәрнең төрле урындарында барлыкка килгән плакатларда. Матбугат очрашуында Россия президенты шулай ук Татарстан җитәкчелегенә кунакчылык өчен рәхмәт белдерде һәм Казан халкыннан юллардагы вакытлыча уңайсызлыклар өчен гафу үтенде. БРИКС саммитының мәдәни программасы да бай болды. Кострома Рус милли балеты форум кунакларына Россиянең милли шоу спектаклен тәкъдим итте. Артистлар саммитның икенче көнендә оешмада катнашучы дәүләт җитәкчеләре алдында чыгыш ясады. Ә кичә Галясер Камал исемендәге театрның яңа бинасы сәхнәсендә спектакль күрсәттеләр. Шоу дөньяның бию увертюрасы уникаль проектына старт бирә. Ул бер вакытта илләрнең мәдәни төрлелеген һәм алар өчен традицияләргә, тарихи, буыннарның бер бөтен сәнгать мирасына сакчыл мөнәсәбәтен гәүдәләндерә. Бу инициатива сәнгатьнең мөһим функциясе, үзара хөрмәтле мәдәниятара аралашу өчен шартлар тудыру турында ачык дәлилле дип белдерде тамашачыларга видео мөрәҗәгатендә Россия тышкы эшләр министрлыгының рәсми вәкиле Мария Захарова. 2025-2026 елларда коллектив БРИКСның 8 иле, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Сауд Арабстаны, Мисыр, Кытай, Хиндстан, Бразилия, Көньяк Африка Республикасы һәм Эфиопиядә чыгышлар ясаячак. Артистлар Кострома милли шоуны күрсәтеп кенә калмыйча, халык хореографиясе буенча мастер-классларда күрсәтергә җыена. Казандагы данлыклы Апанай мәчете ачылуга 255 ел тулу уңайыннан биредә иртәгә 26 октябрьдә фәнни гамәли конференция үткәрелә. Конференция Апанай мәчете имамнарының дин һәм милләт өчен күрсәткән хезмәтләре, тарих һәм хәзерге заман дигән темага багышлана. Биредә шулай ук Апанай мәчете китапханәсен ачу, мәчет эшчәнлегенә багышланган китапны тәкъдир итүдә булачак. Конференциядә дәүләт эшлекләре, дин әһелләре, Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты галимнәре, Апанай мәчете һәм мәдрәсәсе мөгаллимнәре, киң җәмәгатьчелек вәкилләре катнаша. Конференция иртән 8 сәгать 30 минутта башлана. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүген 25 октябрь, җомга көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил төньяк көнбатыштан, төньяктан тизлеге секундына 5-10 метр. Һава температурасы 4 градустан 9 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 750 миллиметр.